Bueno, pues visitamos o Concello de Fene para dar conta dos fondos, do Fondo de Cooperación Local que distribuye a Xunta de Galicia entre todos os concellos da comunidade, en donde hai que destacar que en esta comarca, na comarca de Ferrolterra, pues, se destina algo máis de 7,9 millóns de euros distribuídos en todos os concellos. Este Fondo de Cooperación Local é un fondo que o seu reparto está pactado coa Federación Galega de Municipios e Provincias, e sobre todo onde se ten en conta tamén pues, o número de habitantes, as persoas máis maiores de 65 anos, a superficie de cada concello, os núcleos de poboación, etc. E, sobre todo, pois, que é un fondo que o que blinde garantiza pois, sea maior autonomía municipal, xa que cada concello decide en cada momento, según as súas necesidades, según tamén pois, a urxencia ou a conveniencia da súa utilización, pois o decide en cada momento a que vai destinar estes fondos. Por lo tanto, un fondo que se paga a mes vencido, por lo tanto, é un fondo que non ten carga burocrática, que facilita que os concellos o poidan destinar a cada un dos capítulos orzamentarios do presuposto. Os poden meter en capítulo 1 en personal, os poden meter en capítulo 2, en capítulo 4 para subvencións, en caso de ser necesario subvencionar pois, certas actividades que o concello considere conveniente en cada momento, pois os capítulos 6 e capítulo 7 de obras. Por lo tanto, é un fondo que se o comparamos con outros fondos provinciais, por exemplo, pois esta ten pois, moitísima máis, respeta moitísimo máis autonomía municipal e o Concello e a Corporación Municipal deciden en cada momento onde se van a investir. Por lo tanto, pues, gustaríame destacar que algo máis de 7,9 millóns de euros destinados a esta comarca e en donde hai que destacar, pues, por exemplo, que o Concello de Ferrol se destina máis de 1,6 millóns de euros, Narón 1,1 millóns de euros e concretamente pues, no Concello de Fene pues, casi 600.000 euros que mes a mes, como decíamos, pues, se van librando esos fondos ás corporacións municipais para que poidan pues, executalos e a mes vencido e sobre todo pues, eso é a maior fortaleza que ten este fondo de cooperación local que distribuye a Xunta de Galicia entre todos os concellos da provincia.
Pois pues, como di o delegado territorial Ovidio, pues, evidentemente este fondo é un fondo moitísimo, moito máis áxil que un plan provincial, porque o plan provincial estás constreñido ás distintas achegas que trae ese plan provincial e a adaptación ao importe de cada unha das achegas. Por tanto, esa libertad que se di do plan único que bueno, pues, o montante o vas a poder distribuir como queira o concello, eso non é verdad porque precisamente tes uns límites que non se poden pasar. En cambio, pues, co tema do fondo local, pues aquí as cousas cambian moito co Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia cos concellos, pues como ben di o delegado territorial, efectivamente esa chega mes a mes e é o concello que a vai dirixindo. E unha vez que entra no concello, pues claro, as necesidades dos concellos son moi diferentes. Nosotros en este caso, pues prácticamente a súa totalidade en este caso foi invertida en obras de saneamento, obras de acondicionamento e obras de alumeado público que precisamente pues, nada, foron aprobadas non hai moito antes de fin de ano, pero que son obras por uns importes moi importantes de 25.000, de 18.000, de 46.000, proxectos básicos que son proxectos de servicios para todos os cidadanos e que efectivamente non nos vemos limitados á hora de dirixir estes fondos, limitados por ningún tipo de pronunciamento nin de exigencia legal por parte de outro organismo superior que está controlando, en este caso, pois, a un organismo inferior, que non considero que sea inferior, sino que o que ten que ter o Concello é a autonomía local suficiente, que é o que lle atribuye este fondo. Fomentar a autonomía local dos concellos é precisamente o que fai a Xunta de Galicia, non o constreñimento que temos co plan único por parte da Diputación Provincial.